Blaðsíða 143. Búferlaflutningar. Það kallast búferlaflutningar þegar fólk flytur frá einum stað á annan. Þannig fjölgar fólki sumstaðar og fækkar annar staðar. Einnig breytast samfélög hvað varðar aldur, hlutföll kynja, menntun og fleira. Slíkar breytingar hafa áhrif á hvar menn skipuleggja ýmsa þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslu. Fólk flytur búferlum af mörgum ástæðum. Margir velja sjálfir að flytja þegar forsendur fyrir búsetu hafa breyst, til dæmis vegna nýrrar vinnu eða menntunar. Enn aðrir neyðast til að flytja vegna náttúruhamfara eða stríðsátaka. Þá yfirgefur fjöldi fólks átakasvæðið og er þá talað flóttamannastraum. Einnig neyðist fólk til að flytja vegna fátæktar og pólitískra eða trúarlegra ofsókna, svo dæmi séu nefnd. Fólk á flótta. Þegar fólk neyðist til að flýja heimili sitt, gerist þá oft með litlum fyrirvara. Við slíkar aðstæður getur fólki verið mikil hætta búin. Þá erfitt með að tryggja sér aðgang að vatni og mat, verður útsettara fyrir sjúkdómum og oft verða fjölskyldur viðskila. Flestir flýja til nágrannaríkja. Þegar flóttamannastraumur er mikill, getur að skapa vandræði í móttökuríkinu sem oft er óviðbúið að taka við fjölda fólks á stuttum tíma. Þá þarf aðstoð frá alþjóðasamfélaginu og settar eru upp flóttamannabúðir, oftast í grennd við landamærin. Aðstæður í slíkum búðum geta verið mjög erfiðar, þar sem fólk býr í tjöldum í brennandi hita á daginn og frostkulda á nóttunni og litla þjónustu að hafa. Straumar flóttafólks breytast frá einum tíma til annars. Nú í upphafi 2001. Aldar hafa miklir flóttamannastraumar verið frá Afghanistan, Írak og Sómalíu, allt vegna stríðsátaka. Fólk flýr þó ekki einungis á milli landa. Því milljónir manna eru einnig á flótta innan eigin landa, þar sem fólk nýtur enn minni verndar en þeir sem flýja til annarra landa. Dæmi lönda sem fjöldi fólks er á flótta innanlands eru Kólumbía, Írak og Suður Súdan. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Þessi fjölskylda er á flótta frá borginni Basra í Írak og getur ekki tekið meira af eigum sínum með sér en hún getur borið.